Νέλη Βυζαντιάδου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις έρθει στην εκπομπή και έχεις αργήσει και σε έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ακροατές, να ξέρεις.
Δέσποινά μου, η χαρά είναι δική μου, πάντα είναι η χαρά δική μου όταν έρχομαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τους ακροατές.
Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι για το βιβλίο, το «Ένα ταξίδι είναι η ζωή» και έχω υποσχεθεί ότι όταν θα κάνουμε event live, γιατί θα κάνουμε, θα υπάρχει και το βιβλίο σου για να μπορέσουν να το πάρουν.
Θα υπάρχει σίγουρα και θα φροντίσουμε οπωσδήποτε να έχουμε ξανά και κάποια δώρα στους ακροατές σου.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την πληγή της απόρριψης. Έχουμε μιλήσει για την πληγή της απόρριψης πολύ λίγο σε μια εκπομπή γενική για τις πληγές της παιδικής ηλικίας. Ναι. Εκεί αναφερθήκαμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει νιώσει απόρριψη και ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Και επίσης όλοι έχουμε αναρωτηθεί γιατί είναι τόσο οδυνηρή η απόρριψη και γιατί εκεί που μας απορρίπτουν, ειδικά στις ρομαντικές σχέσεις, εκεί κολλάμε πιο πολύ.
Έχεις απόλυτο δίκιο, το περιγράφεις υπέροχα. Ξεκινάμε από το ότι είναι μια πληγή. Είναι μια πληγή που πονάει, είναι μια πληγή που πολλές φορές αιμορραγεί και είναι και μια πληγή που εμείς οι ίδιοι με έναν μαζοχιστικό τρόπο σκαλίζουμε,
ναι,
συχνά.
Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Λες και θέλουμε να δούμε αν πέρασε, ναι, ή αν θα ξαναματώσει.
Ναι, ναι, ναι. Σας θυμίζει κάτι, παιδιά, σας θυμίζει κάτι.
Πάρα πολύ σωστά. Και πώς για να καταλάβουν οι φίλοι μας πώς την ξύνουμε ξανά την πληγή? Με το να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε νέες εμπειρίες και σε ανθρώπους που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα μας απορρίψουν,
ναι,
όπως,
ναι,
το είπες πολύ σωστά, αλλά αυτοί μας φτύνουν και εμείς κολλάμε,
ναι, 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 ναι,
ή με το να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια και να μην προχωράμε, να μην αλλάζουμε κεφάλαιο στη ζωή,
ναι,
μας.
Ναι, ναι, ναι. Η απορρίψη και ο μαζοχισμός πάνε μαζί.
Πάνε μαζί. Πάνε μαζί, γιατί όταν με απορρίπτει κάποιος, το παίρνω τόσο προσωπικά και τόσο συναισθηματικά,
ναι,
διότι νιώθω εκείνη την ώρα ότι δεν έχω αξία. Δεν
ναι,
ακούω το προφανές που είναι. Δεν ταιριάζω σε κάποιον, γι' αυτό δεν με έχει επιλέξει. Εγώ το παίρνω τόσο μέσα μου,
ναι,
που,
ναι,
αισθάνομαι,
ναι,
ότι όλη μου η αξία αμφισβητείται ή δεν υπάρχει καν.
Η ύπαρξη.
Η ύπαρξη.
Από τα γούστα κάποιου άλλου.
Ναι.
Και κάποιου τυχαίου, θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί και καμιά φορά και μία χιλόπιτα της μιας εβδομάδας.
Βεβαίως. Να πούμε και το πολύ απλό, ότι ούτε καν της μιας εβδομάδας μπορεί να συναντήσω έναν άνθρωπο στη ζωή μου. Εμείς που είμαστε επαγγελματίες και εκτιθέμεθα,
ναι,
να πάρω, άστο να συναντήσω, να πάρω ένα αρνητικό σχόλιο.
Βέβαια, βέβαια.
Να πάρω ένα σχόλιο στο οποίο ουσιαστικά ο άνθρωπος που διαβάζει ένα άρθρο μου ή ακούει μια εκπομπή σου
και γράψει κάτι.
Ναι, και εγώ αυτό το πράγμα, αντί να το μεταφράσω μόνο εγκεφαλικά ως προς το ότι, okay, ναι, υπάρχουν και άνθρωποι στους οποίους δεν αρέσουμε, το παίρνω πάρα πολύ συναισθηματικά και μπορεί μάλιστα για καιρό να κολλήσω στο ένα αρνητικό,
ναι,
αγνοώντας τα υπόλοιπα θετικά,
ναι,
που,
ναι,
μπορεί να είναι 100, όπως λες.
Ναι, 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 ναι.
Είναι τρελό αυτό που κάνουμε,
τρελό,
αλλά συμβαίνει.
Ναι. Είναι τρελό και εγώ πιστεύω ότι όσο πιο μικρός, τόσο πιο πολύ. Τα
πονάει.
Βλέπεις έτσι. Ναι, ναι,
φυσικά.
Ναι, ναι, ναι.
Λένε, η θεωρία γύρω από την απόρριψη υποστηρίζει ότι ως ενήλικες παλεύουμε και δεν διαχειριζόμαστε καλά την απόρριψη, γιατί μας έχει πονέσει πάρα πολύ στην παιδική μας ηλικία,
ναι,
και η απόρριψη εκεί έχει έρθει κυρίως από έναν πολύ κοντινό μας άνθρωπο. Οπότε, όσο πιο ευαίσθητος είμαι στην απόρριψη, τόσο πιο έντονο γίνεται το ότι ή ο μπαμπάς ή η μαμά ή κάποιος πολύ κοντινός μου ήταν απορριπτικός. Με έχει απορρίψει.
Ήταν απορριπτικός ή εγώ το βίωνα ως απόρριψη?
Μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορεί να ισχύει το ότι ήταν απορριπτικός με τη συμπεριφορά του και μπορεί να ισχύει και μία ψευδοαπόρριψη,
ναι,
ότι ο άνθρωπος μπορεί να ήταν π.χ. αυστηρός,
ναι, ναι,
αλλά να μην με απέρριπτε και εγώ μέσα μου να το μετέφραζα ως απόρριψη.
Ναι, ναι, ναι.
Που εκεί σίγουρα.
Η αντίληψη για το
αντίληψη,
για την κατάσταση.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Πάντως, σίγουρα υπήρχε μία αρνητική συμπεριφορά που έχω εισπράξει, δεν υπήρχε η γονεϊκή αποδοχή που απελευθερώνει.
Έχει σημασία στο αν είμαι άντρας γυναίκα η απόρριψη, η αποδοχή από τον γονιό ή το φροντιστή του ίδιου φίλου με μένα?
Τίνουν να λένε, Δέσποινα, ότι και οι ενοχές και η απόρριψη είναι πιο γυναικεία υπόθεση. Με ποια έννοια? Τη βιώνουμε πιο έντονα,
ναι,
την ξεπερνάμε πιο δύσκολα,
ναι.
Σε εμάς τις γυναίκες Το να μας έχει απορρίψει η μητέρα ή ο πατέρας λειτουργεί και επιδρά διαφορετικά στην εξέλιξή μας. Δηλαδή, εάν μεγάλωσα έχοντας βιώσει την απόρριψη του πατέρα μου,
ναι,
αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η εικόνα μου για το πώς είμαι με το φίλο μου σαν γυναίκα,
ναι,
και η σχέση μου μελλοντικά με τους άντρες.
Ναι.
Δηλαδή, θα τείνω να επιλέγω άντρες οι οποίοι θα είναι παρόντες απόντες ή αδιάφοροι ή δεν θα με επιλέγουν, θα με απορρίπτουν και εγώ θα τους κυνηγώ.
Ναι.
Γιατί θα κυνηγώ ουσιαστικά και πάλι αυτή την έγκριση και την αποδοχή που δεν είχα πάρει από τον πατέρα μου.
Ναι, ναι, την ίδια ιστορία επιδιώκω πάλι.
Την ίδια ιστορία. Στην άλλη περίπτωση, εάν έχω βιώσει την απόρριψη από τη μητέρα μου, αυτό που με επηρεάζει κυρίως είναι στο πώς εκφράζομαι, στο πόσο ζεστός ή συναισθηματικός άνθρωπος
είμαι. Στο πώς αγαπάω,
είμαι,
δηλαδή.
Στο πώς αγαπάω, στο αν θα μεταμορφωθώ σε έναν ντροπαλό ενήλικα. Ανήκει και, όχι ανήκει, αφορά ουσιαστικά άλλα ζητήματα η απόρριψη της μητέρας. Γιατί η μητέρα είναι, όπως λέμε, μια αγκαλιά.
Δηλαδή η μητέρα μου μαθαίνει πώς να αγαπάω και ο πατέρας μου μαθαίνει πώς να αγαπιέμαι.
Πάρα πολύ ωραία το είπες. Η μητέρα πράγματι μου μαθαίνει πώς να αγαπάω και πώς να σχετίζομαι με τους άλλους και ο πατέρας μου μαθαίνει, όπως λες πολύ σωστά, και πώς να αγαπιέμαι και τι αξίζω ως γυναίκα.
Α, μάλιστα.
Τι εικόνα έχω για τον εαυτό μου. Αν λοιπόν μεγάλωσα έχοντας έναν πατέρα που στα μάτια του ήμουν η ομορφότερη, η καλύτερη, η πιο ευγενική, η πιο,
ναι,
γλυκιά, η κόρη που θα ήθελε να έχει και έχει, μεγαλώνω με την εικόνα του ότι είμαι μια πολύ επιθυμητή γυναίκα,
ναι,
και που αξίζει να έχω δίπλα μου έναν άντρα που θα με κάνει το κέντρο του κόσμου του.
Ναι, ναι, ναι.
Αν έχω μεγαλώσει με έναν πατέρα που με απέρριπτε ή που έβρισκε πάντα λάθη ή που ήταν πολύ ψυχρό στη συμπεριφορά του,
ναι,
μεγαλώνω νιώθοντας ότι αυτό μου αξίζει, αυτό εισπράττω.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Και άρα γίνομαι και πολύ ανεκτική σε αρνητικές συμπεριφορές των αντρών.
Ναι.
Δεν ξέρω να διεκδικήσω το καλύτερο για μένα, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό αξίζω.
Και για τον άντρα τι ισχύει, το ίδιο?
Για τον άντρα
ή από
ισχύει,
την ανάποδη πλευρά?
Για τον άντρα ισχύει το ίδιο, με την έννοια του ότι αν τον έχει απορρίψει ο πατέρας του και αν έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κλίμα με τον πατέρα, ουσιαστικά έχουν πάει λάθος κάποια πράγματα στην εικόνα του άντρα,
ναι,
πώς θα πιστεύει στον εαυτό του,
ναι,
αλλά για τον άντρα φαίνεται η μεγαλύτερη και πιο επώδυνη απόρριψη να είναι αυτή από τη μητέρα.
Από τη μάνα,
Γενικότερα, και αυτό είναι και μια ολόκληρη θεωρία, η θεωρία δεσμού του Μπόλμπι, που λέει ότι η μητέρα είναι ούτως ή άλλως η πρώτη φιγούρα στη ζωή μας,
ναι,
που παίζει ρόλο σε κορίτσια και αγόρια για το πώς μπορούν τα άτομα αυτά να σχετίζονται με τους άλλους.
Με τους άλλους.
Είναι
με
πολύ
τον
σημαντικό.
Κόσμο.
Με τον κόσμο.
Ναι.
Και η απορριπτική μητέρα ή η ψυχρή μητέρα ή η αδιάφορη και επικριτική μητέρα κάνει τεράστια ζημιά στο παιδί της.
Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές που θεωρούσαν ότι το παιδί είναι και δεν καταλαβαίνει. Πόσες γενιές όμως και μέχρι πρόσφατα,
ναι,
με το αποτέλεσμα αυτής της κοινωνίας που ζούμε γύρω μας, έτσι.
Πάρα πολύ σωστά.
Ναι.
Και σίγουρα το παιδί όχι μόνο καταλαβαίνει και αφουγκράζεται, το παιδί νιώθει, το παιδί αποτυπώνει και το παιδί κρατάει εικόνες, ο καθένας μας κρατάει διαφορετικές εικόνες από την παιδική του ηλικία και από την οικογένεια,
ναι, ναι,
καταγωγής, οι οποίες όμως επηρεάζουν αργότερα όλο αυτό που γινόμαστε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι, συνάντησα πολύ πρόσφατα συμμαθήτριές μου από το δημοτικό και έτσι όπως τις είχα στο νου μου, την κάθε μια με τα δικά της χαρακτηριστικά, άλλη πιο συναισθαλμένη, άλλη πιο αγοροκόριτσο, άλλη πιο δυναμική, άλλη πιο τσαχπίνα και καπάτσα.
Ναι.
Έβλεπα ενήλικες στα 50, στα 52 τους χρόνια να είμαστε ακριβώς το ίδιο,
έτσι,
πράγμα από μικρογραφία.
Ναι.
Απλά εξελίξαμε τα χαρακτηριστικά μας.
Ναι.
Και έλεγα, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τα μικρά κοριτσάκια
τώρα
που έγιναν γυναίκες,
βέβαια, και τα βλέπεις και με άλλη ματιά.
Το έβλεπα με άλλη ματιά και έλεγα, ναι, αυτή είναι η Μαρία, για,
ναι,
παράδειγμα, που έτσι όπως τη θυμόμουν στα 6 και στα 10 της, έτσι εξελίχθηκε. Προφανώς έχει αλλάξει πράγματα και συμπεριφορές, αλλά ο πυρήνας ήταν αυτό που έβλεπα. Άρα, αν ο πυρήνας της καθεμιάς μας και του καθενός μας έχει ζημιωθεί στα πρώτα του χρόνια, έχει υποστεί βλάβη, είναι πολύ δύσκολο να επανορθώσει κανείς αυτή τη βλάβη.
Ναι, γι' αυτό ερχόμαστε στους ειδικούς και σε ένα σωρό άλλα πράγματα.
Ναι, και αυτό με κάποιον περιορισμό, έτσι. Λέμε δηλαδή ότι όση ψυχοθεραπεία και αν κάνουμε, την πρωταρχική απόρριψη των παιδικών και των εφηβικών μας χρόνων δεν θα μπορέσουμε να τη γιατρέψουμε.
Ναι.
Αλλά μπορώ να μάθω να μην συνεχίζω να απορρίπτω εγώ ο ίδιος ή οι άλλοι εμένα.
Ναι.
Ως ενήλικας πλέον.
Μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε αυτό στον εαυτό μας, θέλω να πω.
Φυσικότατα.
Γιατί η απόρριψη έρχεται και πιο μετά. Π.χ. η απόλυση από μία δουλειά είναι μία απόρριψη.
Βέβαια.
Ή στο δημοτικό κυρίως φαντάζομαι, στο λύκειο, εκεί στο σχολικό περιβάλλον, που θέλεις πάρα πολύ, και ειδικά τα παιδιά που είναι κομφορμιστές, να ανήκουν, να ανήκουν, να ταιριάζουν.
Να ταιριάζουν.
Του φοιτήν.
Ναι.
Επιδιώκουν το να ταιριάζουν. Τι να πω σε αυτές τις ηλικίες. Είναι το παιδί που δεν θα καλεστεί στο πάρτι, είναι συντριβή.
Ναι.
Σε μια πολύ μικρή ηλικία. Προφανώς και θα είναι πλήγμα. Έχει να κάνει και λίγο με την απόρριψη από τη φυλή. Δηλαδή το παιδί που το απορρίπτει η φυλή θα πεθάνει.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και πιστεύω ότι και σε αυτό οι γονείς παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή, ξέρω αρκετούς γονείς που βομβαρδίζουν τα παιδιά τους από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού με τα μηνύματα του «κοίταξε να είσαι εδώ, να είσαι αρεστός, να είσαι αποδεκτός,
ναι,
να είσαι ο δημοφιλής στην τάξη», ή που τσατίζονται οι ίδιοι εάν μία άλλη μητέρα δεν καλέσει στο πάρτι του παιδιού της το παιδί της, οπότε εκεί συμβαίνουν σκηνικά, που σημαίνει τι, καθρεφτίζουν πίσω στο παιδί και το ότι είναι κακό να μην ανήκεις,
ναι,
σε μια ομάδα, αλλά και το ότι είναι αποτυχία, είναι ντροπή, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το διορθώσουμε.
Να γίνει σαν τους άλλους, τέλος πάντων.
Να γίνει σαν τους
άλλους. Όλοι ίδιοι.
Ακριβώς.
Καμία κριτική σκέψη, τίποτα.
Και καμία διαφοροποίηση.
Ναι.
Και ουσιαστικά, Δέσποινά μου, πώς προσπαθεί κανείς από παιδί μέχρι ενήλικας να διαχειριστεί την απόρριψη που δέχεται? Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτό που είπες, κομφορμιστικά, να συμμορφωθώ, να υποταχθώ, να κάνω ό,τι μου ζητάει ο άλλος, προκειμένου να μην με απορρίψει.
Καλά, έχουμε και το περιστατικό τώρα αυτή τη βδομάδα, δεν θα το πω γιατί θα φουντώσω τώρα με το κοριτσάκι.
Με το κοριτσάκι.
Αυτά με ξεπερνάνε εμένα σαν άνθρωπο.
Φυσικά, και δυστυχώς, γιατί διαβάζοντάς το και ακούγοντάς το, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν, πέρα από το τι έκαναν τα άλλα παιδιά και οι γονείς των άλλων παιδιών, τι έκαναν οι γονείς αυτού του παιδιού. Διότι αν ήταν αυτή η διαδικασία, το challenge και όλα αυτά,
το challenge,
που όπως
να
φάνηκε,
πούμε λίγο
στους
ακροατές που δεν το έχουν μάθει, τέλος πάντων, δεν θα σας το πούμε ακριβώς, αλλά μπορείτε να το βρείτε, για μια δοκιμασία που έβαλαν σε ένα κοριτσάκι 8 χρονών σε ένα δημοτικό σχολείο του νομού Θεσσαλονίκης, γιατί ήθελε να παίξει μαζί τους. Ήταν μια ξεφτελιστική διαδικασία που το 8χρονο τόσο του κουβε προφανώς το έκανε και γύρισε στο σπίτι κλαίγοντας και είπε το περιστατικό.
Ναι. Όπου εκεί οι δικές μου, έτσι, οι ερωτήσεις και οι υποθέσεις είναι, είχε το παιδί αυτό πρόσβαση σε διαδίκτυο για να μάθει για όλο αυτό? Είχαν τα άλλα παιδιά? Τι κάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών?
Δεν ξέρω τι κάνουν.
Δηλαδή,
και οι δάσκαλοι, δεν έχουν οι δάσκαλοι ευθύνη?
Και οι δάσκαλοι, φυσικά, αλλά και για να μάθει.
Τα πιο δύσκολα επαγγέλματα είναι ο δάσκαλος.
Πάρα πολύ και πολύ υπεύθυνο.
Για να μάθει ένα παιδί να ζητάει ανταλλάγματα για να έρθει στην παρέα μου.
Ναι.
8χρονο, δηλαδή.
Και ανταλλάγματα τέτοιου τύπου.
Ναι,
έτσι,
ακριβώς,
που τα βρίσκει κανείς. Δηλαδή, εμείς που είμαστε ενήλικες, για μένα αν μιλήσω, πέρασε πάρα πολύ καιρό για να μάθω αυτή τη δοκιμασία, ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον κόσμο
εγώ
εκεί έξω.
Εγώ τα έχω δει σε αμερικάνικες σειρές και ταινίες αυτά.
Μάλιστα,
εδώ τα πράγματα.
Μάλιστα. Που είμαστε όμως μια ηλικία.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Και που ξέρουμε πώς να φιλτράρουμε,
ναι,
πώς,
ναι,
να επιλέξουμε,
ναι,
πώς να κλείσουμε τον υπολογιστή μας. Και πάλι βλέπεις ότι και ενήλικες είναι υποβόλυμοι.
Ναι, ναι,
τα,
ναι,
κάνουν όλα αυτά. Αυτοκτόνησαν άνθρωποι.
Σίγουρα, σίγουρα, βέβαια.
Και έρχομαι τώρα και λέω, το παιδί των 6, των 8, των 10 χρονών που ήθελε να νίκει, για να μάθει
την
όμως,
παρέα.
Ναι, όλο αυτό να το ζητά ή να το δίνει, από κάπου το έχει δει.
Ναι.
Άρα, εκεί γυρνάμε πίσω σε έναν γονιό που αφήνει ένα παιδί μπροστά στον υπολογιστή και ουσιαστικά βολεύεται ο ίδιος χωρίς να ελέγχει,
ακριβώς,
τι κάνει το παιδί του.
Και ήθελα να έρθουμε εδώ, ποιες είναι οι συμπεριφορές των γονιών που ευνοούν το να είσαι τόσο πολύ ευάλωτος στην απόρριψη.
Πολύ ωραία. Γυρνώντας λοιπόν σε αυτό που λέγαμε ότι ο ένας δρόμος είναι ότι εγώ θα συμμορφωθώ και θα υποταχθώ, για να έχω μάθει ότι πρέπει να συμμορφωθώ για να μην με απορρίψει ο άλλος, σημαίνει ότι έχω ήδη συμμορφωθεί μέσα στην οικογένειά μου. Γιατί η απόρριψη αρχικά, με όρους, η απόρριψη αρχικά λειτουργεί ως εξής. Βρίσκω ένα γόνιμο έδαφος του παιδιού, το οποίο ξέρει να υπακούει σε κανόνες,
ναι,
το οποίο έχει μάθει την πειθαρχία και το πώς να ακολουθεί κάποια πράγματα μέσα από το όχι και το μη, αλλά που δεν έχει το ίδιο το παιδί την δύναμη και την ικανότητα να διαλέξει, να πει όχι, γιατί και το όχι είναι μία απόρριψη.
Ναι.
Διαλέγω το α και όχι το β, άρα απορρίπτω το β που μου προσφέρεις και διαλέγω το α. Αν το παιδί αυτό δεν έχει μάθει να λέει όχι και να βάζει όρια και του φαίνεται πολύ περίεργο το να το ακούσει από κάποιον άλλον,
ναι,
αλλά και αυτό που συμβαίνει είναι ότι γυρίζοντας πίσω στο σπίτι, εάν πει η Μαρία, αχ ο Παναγιωτάκης δεν μου έκανε παρέα και μου είπε ότι δεν είμαι φίλη του και φίλη του είναι η Ελενίτσα, αντί η μαμά και ο μπαμπάς να εξηγήσουν κάποια πράγματα, ότι ξέρεις Μαρία μου, δεν μπορούν όλοι να μας έχουν φίλους όπως εμείς δεν τους έχουμε όλους, ο μπαμπάς μπορεί να πει αμέσως, θα πάρω τώρα τηλέφωνο τη μαμά του, ναι, Παναγιώτη, ναι, και θα της δείξω εγώ που ο Παναγιώτης έκανε τέτοιο πράγμα στο παιδί μου.
Από ό,τι ακούω συμβαίνει.
Συμβαίνει. Ή θα πάω την επόμενη μέρα στο σχολείο και θα δημιουργήσω ένα θέμα. Άρα η Μαρία καταλήγει να μαθαίνει ότι είναι πολύ κακό πράγμα να με απορρίπτουν και ότι το να με απορρίπτουν έχει επιπτώσεις και κόστος σε μένα και σε άλλους ανθρώπους. Ντρέπονται για μένα.
Ναι.
Γι' αυτό βλέπεις πολλούς ενήλικες να δέχονται αρνητικές απαντήσεις από δουλειά, όπως είπες. Καταθέτω το βιογραφικό μου,
ναι,
και είμαι σε αυτούς που δεν με επιλέγουν. Ντρέπομαι να το πω στους δικούς μου.
Ναι.
Γιατί θα έχει αντίδραση.
Ναι.
Αυτός είναι ο ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος για να διαχειριστεί κανείς την απόρριψη είναι να γίνει ο ίδιος πλέον απορριπτικός. Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός που με απέρριψε?
Ναι.
Να υποτιμήσω αυτόν που με απορρίπτει, που και αυτό πόνο κρύβει από κάτω,
ναι,
αλλά το διαχειρίζομαι από μια πιο επιθετική θέση.
Ναι.
Αυτά τα δύο κάνουμε στη ζωή μας.
Ναι.
Ή θα σε υποτιμήσω και θα πω σιγά τώρα που ασχολήθηκα εγώ μαζί σου και νομίζεις και ότι με απορρίπτεις. Αυτό το κάνουν κατά κόρον οι άντρες στις γυναίκες όταν δέχονται μια αρνητική απάντηση.
Ναι, ναι,
και σιγά,
ναι,
που ασχολήθηκα
πολύ
μαζί της.
Ακριβώς, ναι, ναι, πάρα πολύ.
Στην ουσία διαχειρίζεται πολύ σύντομα εκείνη την ώρα κανείς την απόρριψη που έχει πάρει.
Ναι.
Ή θα αρχίσει να λέει κακά λόγια για τον άλλον.
Ναι.
Ή θα αρχίσει να τον συγκοφαντεί. Με αυτούς τους τρόπους προσπαθεί ένας ενήλικας ή και ένα παιδί να διαχειριστεί το τραύμα της απόρριψης.
Να πάμε και στους όρους, γιατί τα παιδάκια μας μαθαίνουν ότι είμαστε, ότι θα μας αγαπάνε εάν κάνουμε εκείνο, εάν κάνουμε το άλλο, και δεν μας μαθαίνουν να νιώθουμε σημαντικά.
Ναι. Είναι αλήθεια. Το οποίο έτσι όπως το λες πάει αμέσως στο μυαλό μου στους συναισθηματικούς εκβιασμούς. Αν δεν κάνεις αυτό, δεν θα σ' αγαπώ.
Ναι.
Αν δεν κάνεις αυτό, δεν θα είσαι φίλη μου.
Ναι.
Που ο συναισθηματικός εκβιασμός είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί μαθαίνω ότι πρέπει να είμαι κάπως ή να συμπεριφέρομαι κάπως για να εξασφαλίσω την αγάπη, την αποδοχή, την έγκριση του άλλου.
Ναι.
Και εδώ έρχεται το ότι όσο πιο μικρός τόσο πιο ευαίσθητος και ευάλωτος, και όσο έχω την εμπειρία του να μεγαλώνω σε μια οικογένεια που είναι και η ίδια πολύ ευαίσθητη σε όλα αυτά, είμαι πολύ πιο εύκολο θύμα, εύκολο στόχος για τους άλλους.
Για αργότερα κιόλας.
Ναι, για αργότερα.
Ναι.
Δεν έχω σωστές, γερές βάσεις οι οποίες να με προετοιμάζουν και για την απόρριψη και για τα όρια και για όλα αυτά.
Και όχι τίποτα. Όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις με την έννοια του grow, το αγγλικό, το εξελίσσεσαι δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω, και θα αλλάξεις χώρα και θα αλλάξεις δουλειές και είσαι πάντα στην αρχή το... Όχι το ασχημό παπό, τώρα δεν μου έρχεται και να κάνω παραμύθι να με βοηθήσει.
Mm-hmm.
Το διαφορετικό μάλλον.
Ναι.
Δηλαδή οι πρώτοι που θα υποστούν απόρριψη είναι οι ξένοι.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα εγώ στην Ισπανία ας πούμε δεν μπορώ να θυμηθώ να έχω υποστεί απόρριψη. Γιατί σε ένα πλαίσιο ελεγχόμενο όπως είναι ένα μεταπτυχιακό, είμαστε όλοι ξένοι, θέλω να πω. Αλλά φαντάζομαι άνθρωποι, ειδικά σε μια κοινωνία σαν την Ελλάδα, που είναι κλειστική, ειδικά η Θεσσαλονίκη, που έρχονται από όλοι να δουλέψουν. Και δεν μιλάμε τώρα για τους πρόσφυγες, μιλάμε και για δυτικές χώρες να έρθουν από εδώ πέρα.
Ένας Ιταλός.
Ένας Ιταλός. Δεν θα του κάνουν οι άνθρωποι εύκολα χώρο στο τραπέζι που τρώνε στη δουλειά, ας πούμε, ή δεν ξέρω πού αλλού, σε μια πρόταση για να βγουν έξω. Θέλω να πω, όσο μεγαλώνεις, είσαι πολύ πιο ευαίσθητος, όχι ευαίσθητος, στατιστικά θα υποστείς απόρριψη.
Ναι.
Και θέλει μια δουλειά με τον εαυτό να λες τώρα, εντάξει.
Προφανώς.
Καθόλου δεν με νοιάζει.
Πιστεύω αυτό που λες ότι εξηγείται αρχικά με το ότι κάθε σύστημα θέλει να κρατάει την ισορροπία,
ναι,
του,
ναι, ναι,
την ομοιόσταση που λέμε, και το ξένο, το άγνωστο, ακόμη και αν είναι θετικό.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο για λίγο απειλεί αυτή την ισορροπία.
Να δώσουμε... Και τα προνόμια.
Και τα προνόμια. Να δώσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η νύφη που μπαίνει σε μία οικογένεια.
Πάρα πολύ. Τώρα τι είπες, τώρα τι παράδειγμα
το οποίο
είπες.
Είναι το ξένο που έρχεται μέσα σε ένα σύστημα και που το σύστημα αυτό μέχρι εκείνη την ώρα έχει τους δικούς του κανόνες, τα δικά του έθιμα, τις δικές του συνήθειες, τη δική του νοοτροπία. Ναι, αλλά το ξένο, η νύφη, έρχεται να φέρει το δικό της χρώμα, το δικό της αίμα,
ναι,
τη δική της φιλοσοφία.
Ναι.
Τι θα γίνει εκεί? Σαν υγρά θα ανακατευτούν με έναν τρόπο για να κάνουν κάτι καινούριο ή θα παραμένει με αντίσταση το σύστημα? Άρα, αν αυτό το βλέπουμε σε μια οικογένεια 4-5-6 ατόμων, πόσο παραπάνω σε μια κοινωνία,
ναι,
που δεν είμαστε προετοιμασμένοι, ή από την άλλη μπορεί τα τελευταία χρόνια να μας εκπαιδεύουν αρκετά με δράσεις και με διάφορους άλλους τρόπους για να αποδεχθούμε το διαφορετικό, αλλά βλέπεις ότι πολλές φορές και το διαφορετικό έρχεται όχι με σεβασμό σε αυτό που υπάρχει,
ναι,
δηλαδή είναι λίγο και από την κάθε πλευρά τι,
ναι,
συμβαίνει. Γιατί έρχεται ο Ιταλός για παράδειγμα, αλλά φέρνει μια δική του κουλτούρα που το πιθανότερο είναι να προσπαθήσει να ενταχθεί σε όλο αυτό που βρίσκει εδώ, και αν δουν και αυτοί που τον υποδέχονται ότι δεν απειλούνται και ότι μάλλον θα κερδίσουν από αυτό που έχει να τους φέρει, προοδευτικά θα γίνει μια ωραία σύσταση, μια ωραία παρέα.
Ναι.
Υπάρχει όμως και ο κάτοικος μιας άλλης χώρας που έρχεται, ας μην ονοματίσουμε ποια θα μπορούσε να είναι, αλλά που έρχεται φέρνοντας τα δικά του πρικιά, πάρα πολύ ωραία, αλλά χωρίς να σέβεται αυτό που βρίσκει στην κοινωνία εδώ.
Ναι, για να γίνει τη συγχώνευση.
Ναι. Και προσπαθώντας μόνο να επιβάλλει το δικό του, το οποίο αυτό αυτομάτως προκαλεί μιας μερίδας τουλάχιστον την αντίδραση, την αντίσταση,
ναι,
γιατί αυτό που λέω είναι ο φοβισμένος πολίτης γίνεται πολύ συχνά ένας θυμωμένος πολίτης.
Ναι.
Οπότε εκεί δεν μπορεί να υπάρχει.
Μα σκέψω
όλο
τώρα,
αυτό.
Τώρα μου ήρθε η φράση, η λέξη εξωστρακισμός στην,
ναι,
αρχαία Αθήνα,
ναι, ναι,
που,
ναι,
τον πολίτη που τον θεωρούσαν επικίνδυνο τον εξωστρακίζαν, τον απορρίπτανε.
Έτσι είναι. Φυσικά, και αν θυμηθούμε και τη Σπάρτη, το διαφορετικό που ήταν το ανάπηρο ή το,
ναι,
το, έτσι, το μη φυσιολογικό, το σκότωναν, το,
ναι,
εξαφάνιζαν.
Ναι.
Από την άλλη πάλι, Δέσποινά μου, νιώθω ότι στην εποχή μας, στις μέρες μας, πολλές φορές το διαφορετικό είναι αυτό που τίνει να γίνει το κυρίαρχο. Δηλαδή, δεν μπορείς εύκολα πλέον να εκφραστείς με αρνητικά σχόλια για έναν υπέρβαρο άνθρωπο.
Ναι.
Διότι γρήγορα θα σου πούν ότι τι ρατσιστικό σχόλιο
κάνεις
είναι αυτό.
Body shaming.
Ναι. Δεν μπορείς να εκφραστείς για μια όμορφη γυναίκα υποτιμώντας την, διότι θα σου πούν ότι είσαι σεξιστής. Οπότε και εκεί τα πράγματα
λίγο αλλάζουν.
Λίγο,
ναι,
αλλάζουν.
Ναι.
Αλλά σίγουρα δεν πάβει το διαφορετικό να μας τραβά την προσοχή, θετικά ή αρνητικά, και να ασχολούμαστε με αυτό.
Και σίγουρα δεν πάβει η απόρριψη να είναι πάρα πολύ οδυνηρή, εάν δεν έχεις κάνει μία δουλειά με τον εαυτό.
Φυσικά.
Και θέλω να έρθουμε να μας πεις πώς, όχι να προστατευτούμε, γιατί από την απόρριψη δεν μπορείς και να προστατευτείς, θα συμβεί. Γιατί κιόλας άμα ζεις μία ζωή που να αξίζει να τη ζεις, δηλαδή να εκτίθεσαι όσο γίνεται μέσα από τη ζωή σου, θα υποστείς απόρριψη.
Έτσι είναι. Νομίζω ότι είναι
άμα
δεδομένο.
Άμα δεν υποστείς απόρριψη και όλα, κάτι κακό κάνεις, θέλω να πω.
Πάρα πολύ σωστά το λες. Είναι δεδομένο ότι θα υποστούμε όλη απόρριψη και είναι δεδομένο ότι θα την υποστούμε και σε διαφορετικούς τομείς της ζωής μας. Και επαγγελματικά και προσωπικά και ερωτικά και φιλικά και συγγενικά.
Ναι, ναι.
Ένας πρώτος τρόπος για να μας θωρακίσουμε είναι να σταματήσουμε να επιδιώκουμε να αρέσουμε σε όλους. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένας πρώτος κίνδυνος με τον οποίο μεγαλώνουμε. Θέλω να αρέσω σε όλους και να είμαι αγαπητός σε όλους και επομένως δεν δίνω το δικαίωμα σε κάποιον να μην του αρέσω.
Ναι. Και δεν δίνω και το δικαίωμα στον εαυτό μου να είμαι ο αυθεντικός εαυτός μου, γιατί για να χωρέσεις, που λέει και η μεγάλη Μπρενέ Μπράουν, το θέμα δεν είναι να χωρέσεις, to fit in. Το θέμα είναι να ανήκεις, to belong. Γιατί για να κάνεις fit in, π.χ. σε ένα κυβότιο, πρέπει να κόψω το χέρι, πρέπει να καμπουριάσω.
Πάρα πολύ έξυπνο.
Δεν θα είμαι εγώ η δέσποινα, η αυθεντική, που είμαι για να ανήκω, δηλαδή να συνδεθώ με τους ανθρώπους γύρω μου.
Πάρα πολύ ωραία εικόνα.
Και σκοπός είναι να με απορρίψουν γι' αυτό. Για αυτό που γνώρισαν πραγματικά.
Βέβαια.
Γιατί άμα γίνω και κάτι άλλο και με απορρίψουν για το κάτι άλλο που δεν είμαι κιόλας, εκεί πονάει και πιο πολύ, νομίζω.
Φυσικότατα. Και αυτό, έτσι όπως το λες, με πάει κατευθείαν σε συντροφικές σχέσεις, όπου πάρα πολλές φορές έχω αλλάξει για να αρέσω στο σύντροφό μου, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, και τελικά ο σύντροφος καταλήγει στο τέλος πάλι να με απορρίψει.
Γιατί αυτό που έχω γίνει δεν του αρέσει.
Δεν του αρέσει. Όπου, όπως λες, αυτό είναι τραγικό.
Φυσικά.
Και να πούμε, αν δεν το είπαμε ως τώρα, ότι η απόρριψη δεν είναι μόνο κάτι που πονάει, είναι και κάτι που μας αφήνει με τεράστιο θυμό μέσα μας. Και μας πονάει και μας απογοητεύει και μας αγχώνει, αλλά και μας θυμώνει πολύ. Θυμώνουμε και με τον άλλον που μας απέρριψε
και με τον εαυτό
μας, πώς είμαι έτσι για να με έχουν απορρίψει. Ναι. Και συνήθως το γυρνάμε εναντίον μας.
Μέσα μας.
Δεν μένω μόνο σε αυτόν που με απέρριψε και πώς τόλμησε να το κάνει, αλλά το γυρνάμε μέσα μας, και αν εκεί ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, ότι η ύπαρξή μου η ίδια δεν έχει αξία, βυθίζομαι ακόμη πιο κάτω,
ναι.
Βουλιάζω.
Ναι,
οπότε
ναι.
Ένας πρώτος τρόπος είναι να μπορέσω να το αποδεχθώ και να το καταλάβω αυτό, ότι είναι πολύ φυσιολογικό να μην αρέσω σε όλους και να εισπράττω όχι. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να καταλάβω ότι ο καθένας έχει τα δικά του φίλτρα και τα δικά του κριτήρια που πιθανότατα να με αδικούν, αλλά μπορεί να μην είχε τον χρόνο να με γνωρίσει, μπορεί να μην είχε την πρόθεση, ή μπορεί στη συγκεκριμένη περίσταση που με απέρριψε να μην τέριαζε αυτό που είμαι και του δίνω με αυτό που χρειάζεται, χωρίς να το πηγαίνω πιο βαθιά.
Και να μην το παίρνω προσωπικά.
Και να μην το παίρνω προσωπικά.
Πόσος κόσμος ζει τη ζωή προσωπικά, τα παίρνουν όλα προσωπικά.
Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό οδηγεί στο τρίτο, που είναι: αν δω ότι παρόλες αυτές τις προσπάθειες εγώ εξακολουθώ να υποφέρω από την απόρριψη όταν συμβαίνει, θα πρέπει να γυρίσω υποχρεωτικά και μάλλον και με τη βοήθεια κάποιου στα παιδικά μου χρόνια, για να δω ποιο είναι αυτό το φάντασμα της απόρριψης που με κυνηγά και που πιστεύω ότι αν δεν με απορρίψουν ως ενήλικα θα έχω θεραπεύσει την πληγή του παρελθόντος.
Ναι, γιατί γίνεται trigger, πυροδοτεί,
ναι.
Το, η απόρριψη, η τωρινή, πυροδοτεί κάτι που έγινε παλιά.
Πάρα πολύ. Και αν κλείσω το παλιά, όχι με το να το διορθώσω γιατί δεν διορθώνεται, αλλά με το να το εξηγήσω και να το καταλάβω, θα μπορέσω ίσως στο σήμερα να μην αντιδρώ με τον τρόπο που αντιδρώ.
Ναι.
Δηλαδή, αν καταλάβω, δεν είναι απαραίτητα να συγχωρήσω κιόλας, αλλά αν καταλάβω το γιατί η μητέρα μου ήταν έτσι ή ο πατέρας μου, που μπορεί σίγουρα να παραμείνω θυμωμένος μαζί τους, αλλά τουλάχιστον να εξηγήσω τη συμπεριφορά τους, να μην νιώθω ότι σαν παιδί εγώ ήμουν ένα μηδενικό, γι' αυτό με απέρριπταν,
ναι.
Να καταλάβω ότι είχαν τους δικούς τους λόγους που μου μετέφεραν αυτή την άθλια συμπεριφορά, τότε θα σταθώ κι εγώ πιο επιοικής και πιο αντικειμενική. Απέναντι στον
εαυτό
μου.
Θα φροντίσω μάλλον την πληγή λίγο.
Φυσικά.
Ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει κάτι τέτοιο να με παρατηρώ, τέλος πάντων.
Έτσι. Και να μην μπερδεύω αυτό που είπες, τις καταστάσεις και τις χρονικές στιγμές. Άλλο τότε, άλλο τώρα.
Ναι, ναι.
Ως παιδί τότε ήμουν και πολύ πιο εύθραυστη προσωπικότητα, γιατί δεν ήξερα καλά-καλά ούτε πώς να με υποστηρίξω, ούτε πού να βάλω όριο
και
φρένο.
Μα και δεν μπορούσα τώρα, στα 5 και στα 6 και στα 7, είσαι
φυσικά
απόλυτα εξαρτημένος.
Απόλυτα. Και πιστεύεις αυτό που ο άλλος σου παρουσιάζει ως πραγματικότητα,
ότι
είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Αν λοιπόν εγώ έχω μεγαλώσει με έναν πατέρα που μου λέει ότι είμαι χαζός ή τεμπέλης ή άχρηστος, γιατί δεν κάνω αυτά που θέλει ο ίδιος να δει να κάνω, εγώ μεγαλώνω με αυτή την εικόνα εαυτού.
Ναι.
Άρα έχω ήδη απορρίψει και εγώ τον εαυτό μου και τη δυνατότητα να γίνω κάτι σημαντικό.
Και όχι μόνο να είναι επικριτικός ο γονιός. Μου έχουν μεταφέρει παράδειγμα σε ένα ταξίδι με τρένο, 5 ώρες, μία μαμά με ένα παιδί, ξέρω εγώ, 8 χρονών εκεί, που η μαμά ήταν στο κινητό 5 ώρες όμως. Έστελνε μηνύματα 5 ώρες. Το παιδί έπαιζε με το τάμπλετ, φοβερά ενοχλητικό, γιατί ήταν στο, πες το λίγο, εκεί που είναι 6 άτομα.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Καταλάβατε,
ναι.
Μου έρχεται η λέξη τώρα. Ήταν φοβερά ενοχλητικό και τύπου με χειρονομίες και φώναζε, και η μητέρα δεν ασχολήθηκε καθόλου. Δεν σήκωσε το κεφάλι της από το κινητό της για να είναι με το παιδί. Δεν είπα εγώ να του κάνει παρατήρηση. Να είναι με το παιδί της. Να είναι εκεί παρούσα.
Βέβαια.
Νομίζω τελικά δεν θέλει και κάτι άλλο. Θέλει να αφήνεις το κινητό κάτω και να είσαι εκείνη τη μισή ώρα, αλλά να είσαι εκεί.
Ουσιαστικά.
Γιατί το παιδί θα πει: πω, πω, η μαμά μου άφησε το κινητό, γιατί είμαι σημαντικός.
Βέβαια. Μου έδωσε τον χρόνο και την,
ναι,
προτεραιότητα. Περιγράφεις πάρα πολύ καλά μια παραμελητική μητέρα, που και η παραμέληση είναι μια καλυμμένη μορφή απόρριψης.
Ναι.
Γιατί,
εκεί θέλω να καταλήξω.
Το περιγράφεις πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι η ενεργή απόρριψη. Πώς είσαι έτσι,
ναι,
δεν μου αρέσεις, αλλά ουσιαστικά, όπως πολύ καλά το έδωσα στο παράδειγμα, μέσα από την παραμέληση, αυτό που δίνω σαν μήνυμα στο παιδί μου είναι ότι εσύ δεν είσαι αρκετά σημαντικό για να σου αφιερώσω τη μισή
ώρα. Για να
σηκώσω
το κεφάλι μου από το κινητό.
Έτσι. Είναι κάτι άλλο.
Το έχω δει
πιο
στην παραλία
σημαντικό.
Εγώ και είχα πάθει, είχα φουντώσει. Το,
ναι,
έχω δει στην παραλία και όχι μία φορά.
Ναι. Δυστυχώς. Αφού συνδέουμε πάρα πολύ την απόρριψη με τους γονείς, δυστυχώς να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι πολλοί γονείς, θα ακουστεί σκληρό, αλλά δεν αξίζει να είναι γονείς.
Ναι, βέβαια, τώρα τα έχουμε σκεφτεί όλοι μας.
Δεν είναι απλά δεν έχουν εκπαιδευτεί για να γίνουν γονείς.
Γιατί κανείς δεν έχει εκπαιδευτεί επίσης, έχω να πω.
Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Αν είναι μόνο θέμα εκπαίδευσης, πολύ ωραία, ας πάρουν βιβλία να διαβάσουν, ας πάνε σε ομάδες γονέων και μπορούν να μάθουν κάποια πράγματα. Το να είσαι γονιός και να βγαίνει από μέσα σου η αγάπη,
ναι,
η ζεστασιά, η φροντίδα, η έκφραση του συναισθήματος,
ναι, ναι,
είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Το έχεις ή δεν το έχεις ή κάνεις προσπάθειες για να πας πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο.
Ναι, και είναι οι δύο πιο δύσκολες δουλειές του κόσμου. Το να είσαι γονιός και το να είσαι σύντροφος, όχι να έχεις σύντροφο,
ναι,
να είσαι, που δεν μας διδάσκει κανείς.
Φυσικά.
Και μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε να το κάνει αυτό το, πώς να το πω τώρα, αυτή την ιδιότητα να αποκτήσει.
Ναι. Και με τι καταστροφικές συνέπειες για τους άλλους που μοιράζονται αυτή την ιδιότητα, για τα παιδιά ή για τους συντρόφους.
Ναι, ναι, ναι.
Πόσο υπεύθυνο και πόσο δύσκολο είναι.
Ναι.
Και βλέπεις πολλές φορές, εγώ το βλέπω και από το δικό μου παράδειγμα και από άλλους ανθρώπους που δεν έχουμε γίνει γονείς, και πολλές φορές το καθρέφτισμα που παίρνω απ' έξω είναι: μα κρίμα, γιατί θα σου τέριαζε τόσο να είσαι γονιός. Και αυτό που εγώ τουλάχιστον απαντώ από τη δική μου πλευρά είναι ότι, ακριβώς επειδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ υπεύθυνα και ήθελα, αν θα γινόμουν ποτέ γονιός, να είμαι ένας όσο το δυνατόν καλός και κατάλληλος γονιός, κατάλαβα ότι δεν θα γινόταν αυτό, γιατί ταυτόχρονα λάτρευα τη δουλειά μου.
Ναι.
Και θα έπρεπε ένα από τα δύο να μην τα κάνω στο βαθμό που θα το ήθελα,
ναι,
και όχι με την έννοια της εργασιομανίας, γιατί αυτό καλύπτεται μέχρι να μεγαλώσει το παιδί, δουλεύεις λιγότερο, με την έννοια της αφοσίωσης,
ναι,
γιατί για μένα πετυχημένος και ευτυχισμένος είσαι όταν αφοσιώνεσαι σε αυτό που κάνεις, το αγαπάς και δεν λαμβάνεις υπόψη σου ούτε κούραση, ούτε ωράρια, ούτε κόστος, ούτε τίποτε. Λες, μπορεί να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, αλλά εγώ συνεχίζω και είμαι εδώ γιατί αυτό θέλω.
Ναι. Μια πολύ συνειδητή απόφαση.
Πολύ συνειδητή.
Που για κόσμο που γίνεται γονιός, για πάρα πολύ κόσμο, επειδή υπάρχει ακριβώς το σφυροκόπημα με το «μα κάνε παιδιά, μα κάνε παιδιά, μα δεν θα κάνεις παιδιά».
Ναι. Και που ας το συνδέσουμε και αυτό με την απόρριψη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς εισπράττουν την κοινωνική απόρριψη επειδή δεν έχουν κάνει παιδιά.
Με καλά τώρα τι είπες,
επειδή
τώρα,
δεν έχουν
τώρα
πατρευτεί.
Τι είπες πρωί-πρωί εδώ πέρα τώρα.
Ναι, έτσι.
Και δηλαδή, αν δεν τη λαμβάνουν την κοινωνική απόρριψη επειδή δεν έχουν παντρευτεί και επειδή δεν έχουν κάνει παιδιά.
Πράγματι.
Κάτι δεν πάει καλά με σένα, δεν μπορεί.
Ναι. Μπαίνουν στη σφαίρα του κάτι προβληματικό, κάτι παθολογικό και το οποίο όλο αυτό είναι...
Θέλει μεγάλη αυτογνωσία και κουράγιο.
Φυσικά.
Για να το αντιμετωπίζεις εσύ όλο αυτό, θέλω να πω.
Ναι, θέλει κουράγιο, θέλει να μην δίνει σημασία τόση στη γνώμη των άλλων και θέλει πάνω απ' όλα να είσαι εσύ καλά με την απόφασή σου.
Ναι, ναι, ναι.
Αν είναι κάποιος καλά μέσα του, η καρδούλα του είναι ήσυχη.
Μα ξέρει ποιος είναι, ναι, ακριβώς.
Και ξέρει ποιος είναι. Το γνωρίζει, προετοιμάζεται για το ότι θα δεχτεί σχόλια, αλλά αυτά τα σχόλια είναι σαν σφαίρες που χτυπάνε σε ένα λεξίσφαιρο.
Ναι.
Δεν μας κάνουν κακό.
Και μία, όταν ξέρεις την αξία σου, εγώ τώρα θυμάμαι, ας πούμε, πριν πολλά χρόνια, μία απόρριψη από φιλική παρέα.
Ναι.
Τώρα αυτή η απόρριψη, έχω να πω, λέω, τις καημένες τη χάσανε, η αλήθεια είναι.
Έτσι
είναι. Θέλω να πω... Ήταν άλλη αξία που έδινα στον εαυτό μου πριν 10 χρόνια και άλλη αξία που δίνω τώρα.
Φυσικότατα. Και αυτό είναι μια πολύ υγιής και θετική σκέψη που μπορεί να κάνει κανείς. Στο να καταλάβει ότι τελικά πολλές φορές πράγματι είναι ο άλλος χαμένος. Ή μπορεί να είναι κερδισμένος γιατί μπορεί να επέλεξε κάτι το οποίο του τέριαζε περισσότερο, αλλά σε βάθος χρόνου ανακαλύπτει κανείς ότι μπορεί να έχει χάσει τελικά.
Και τέλος πάντων ο άλλος δεν είναι ο κριτής της δικής μας αξίας, δεν είναι ο μετρητής της δικής μας αξίας, δηλαδή...
Βέβαια. Και αυτό αν καταφέρουμε να το πιστέψουμε, γιατί το λέμε
θέλει δουλειά,
στα
θέλει
λόγια.
Θέλει
έτσι,
δουλειά. Δεν
αλλά,
είναι ξυπνάω μια μέρα, θέλει
καθόλου.
Δουλειά.
Βιωματικά.
Βιωματικά θέλει επεξεργασία των δεδομένων στο κεφάλι σου, θέλει δουλειά.
Πάρα πολύ. Και όσο περισσότερο και όσο βαθύτερα δουλεύουμε με τον εαυτό μας και κάνουμε αλλαγές, βλέπουμε μετά, αυτό είναι πραγματικά... σαν να συμβαίνει έτσι, σαν ένα φαινόμενο, βλέπουμε μετά όχι ότι μας απορρίπτουν λιγότερο, αλλά ότι προσελκύουμε περισσότερους,
ναι,
που μας επιλέγουν.
Ναι, 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 επιβεβαιώνω. Ναι, 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 έχεις πολύ δίκιο.
Δηλαδή, λες και όσο πιο δεν το χρειάζομαι άλλο πια, την, ναι, έγκριση και την αποδοχή,
ακριβώς,
των άλλων, την παίρνω περισσότερο.
Ναι, ναι.
Μάλλον
αξίωμα,
κάτι κάνω
αξίωμα
κι εγώ.
Είναι αυτό.
Αξίωμα είναι.
Ναι.
Μάλλον κάτι κάνω κι εγώ διαφορετικό.
Με υπολογίζω, φροντίζω.
Και δεν δείχνω απεγνωσμένη για τον άλλον.
Ναι, ναι,
γιατί,
ναι,
υπάρχει και ένας φαύλος κύκλος στην απόρριψη που είναι ο εξής. Κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να μην με απορρίψεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαι πολύ βολική, πολύ εκεί, πολύ θύμα,
διαθέσιμη.
Πολύ διαθέσιμη, χωρίς προσωπικότητα.
Μόνο ναι.
Εσύ, σε έναν πρώτο χρόνο, βολεύεσαι μια χαρά με όλο αυτό που σου δίνω.
Γιατί να μην βολευτώ εξάλλου. Εκεί.
Φυσικά.
Είσαι. Εκεί.
Σε έναν δεύτερο χρόνο, αρχίζεις και βαριέσαι, με θεωρείς πολύ δεδομένη και δεν αναγνωρίζεις κάτι ενδιαφέρον πάνω μου.
Έτσι. Είναι.
Σε έναν τρίτο χρόνο, με έχεις απορρίψει.
Ναι, ναι. Το θύμα δεν το σεβάστηκε κανείς.
Έτσι. Οπότε τελικά ο φαύλος κύκλος είναι πως όσο περισσότερο εγώ προσπαθώ να αποφύγω την απόρριψη,
ναι,
τόσο περισσότερο θα τη βιώνω και την ελκύω.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί κάνω και εγώ πράγματα που πυροδοτούν στον άλλον την ανάγκη να με απορρίψει.
Ναι. Ναι,
ενώ
έτσι είναι.
Όσο πιο οριοθετημένος και ξεκάθαρος είμαι, τόσο πιο πολύ είμαι, να το πω, ελκυστικός και ερωτεύσιμος στα, ναι, μάτια ενός άλλου ανθρώπου.
Το εκπέμπω.
Το εκπέμπω.
Το εκπέμπω συνέχεια ότι δεν σε έχω ανάγκη για να μου κάνεις τη ζωή καλύτερη,
ναι.
Έχω μια ζωή από μόνη μου.
Ναι. Πραγματικά.
Και αυτό είναι πολύ ελκυστικό.
Πραγματικά. Διάβαζα κάτι που το έχω έτσι συμπεριλάβει και στο βιβλίο που ετοιμάζω, κάτι από τον Έριχ Φρομ που λέει ότι είναι άλλο το να λέμε «σ' αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι» και είναι άλλο το να λέμε «σε χρειάζομαι στη ζωή μου γιατί σ' αγαπώ».
Ναι.
Το πρώτο
τεράστια
είναι πολύ η σχέση ανάγκης. Δηλαδή,
needy.
Μπράβο. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το εκτιμήσει και να το σεβαστεί εύκολα.
Δεν είναι καθόλου ελκυστικό, καθόλου.
Καθόλου, πράγματι.
Ναι, ενώ οι άλλοι είναι λαμπεροί άνθρωποι.
Ναι.
Το νίδι δεν είσαι λαμπερός άνθρωπος.
Όχι. Είσαι σε πλήρη εξάρτηση συναισθηματική, άσε δε που σε μένα έχει τύχει να συναντήσω στη ζωή μου τέτοιους ανθρώπους που κάποια στιγμή μου την έφεραν και με πόνεσαν πολύ περισσότερο,
ναι,
είτε από φθόνο, γιατί να με έχει ανάγκη ο άλλος,
ναι,
είτε όταν προσπάθησαν να πατήσουν στα πόδια τους, το έκαναν πάρα πολύ άγαρπα.
Ναι.
Ενώ ο άνθρωπος που ξέρει τον εαυτό του, υπολογίζει διαφορετικά και τον άλλον.
Ναι.
Ακόμη και την απόρριψη θα τη σερβίρεις πιο πολιτισμένα, πιο ευγενικά.
Έτσι είναι. Ακόμα μία εκπομπή του «Γιατί όχι» που καταλήγουμε στο «Μάθε τον εαυτό σου».
Ναι.
«Μάθε τον εαυτό σου και φρόντισε τον εαυτό σου».
Και σεβάσου τον εαυτό σου για να μπορείς να σέβεσαι και τους άλλους και να σε σέβονται και οι άλλοι.
Ναι.
Πηγαίνει όλο μαζί σαν
σχήμα. Πηγαίνει όλο μαζί για ακόμα μία φορά.
Βέβαια.
Νέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νερό κυλάει η συζήτηση μαζί σου. Πραγματικά, δηλαδή δεν το χορταίνω. Φαντάζομαι και οι ακροατές σου το ίδιο. Γι' αυτό,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γι' αυτό σου είναι τόσο αφοσιωμένοι και σ' αγαπούν.
Και εγώ τους είμαι όμως πολύ.
Υπέροχα.
Και εσάς που μας ακούσατε. Την Έλλη. Περίμενε. Λοιπόν, την Έλλη ξέρετε που τη βρίσκεται. Νέλη Βυζαντιάδου. Την κάνετε Google, τη βρίσκεται παντού. Social media της Νέλη θα τα βγάλουμε γιατί όχι.gr όταν είναι η εκπομπή και στα show notes. Αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά.